SBS Radio.
ካፕቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ምውናን ጠበናጁ ክፍቀድ ዝጣበቕ ጉጅለ ሓገዝ ንምርካብ ክልተ ካብ ኣባላቱ ሰልፍ ዋን ኔሽን እናተዘራረቡ ብሕቡእ ጋዜጠኛ ብስእሊ ቪድዮ ተቓሊዖም። ቀንዲ ሰልፍታት ኣውስትራልያ እዚ ተግባር ናይ ኣውስትራልያ ሕጊ ምውናን ጠበናጁ ብደገፍ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ንምጥፋእ እዩ ክብልዎ ከለዉ፣ እቶም ክልተ ሰብ መዚ ሰልፍ ዋን ኔሽን ግና ዘይምስልና ተዋሂብና ክብሉ ኣማሪሮም። እቲ ንነዊሕ እዋን ኣካታዒ ሰልፊ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ፓውሊን ሃንሰን ዋን ኔሽን ናብ ወፃኢ ከይዱ ዝገበሮ ተግባር ናብ ዝገደደ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ሰልፊ ኮይኑ ኣሎ። ኣውስትራልያዊ ሮጀር ሙለር ንናይ ኣልጀዚራ ቴሌቭዥን ኔትወርክ ብሕቡእ እናሰርሐ ከም ተጣባቂ ምውናን ጠበናጁ ኮይኑ እዩ ቀሪቡ። ንሱ ዝሓለፈ ዓመት ሓለፍቲ ዋን ኔሽን ዝኾኑ ጀምስ ኣሽባይን ስቲቭ ዲክሰን ምስቶም ኣዝዩ ሓይሊ ዘለዎም ከም ናሽናል ራይፍል ኣሶሲሽንን ግኑናት ፖለቲካዊ ውሃብቲ ሓገዝ ኮች ኢንዳስትሪስ ዝበሉ ኣብ ዋሽንግተን ከም ዝረኸቡ ገይሩ። ብሕቡእ ካሜራ ዝተቐድሑ ስእልታት ከም ዘቃልዕዎ ዋን ኔሽን እኹል ገንዘብ እንተረኺቡ ኣብ ፓርላማ ኣውስትራልያ ናይ ሓይሊ ሚዛን ኣዛዝዩ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ጽኑዕ ሕጊ ምውናን ጠበናጁ ንኽቕየር ተጽዕኖ ከም ዝፈጥር ሚስተር ዲክሰን ንናሽናል ራይፍል ኣሶሲሽን ክዛረብ ከሎ ይረአ። ብኻልእ ወገን ዋን ኔሽን 20 ሚልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ብሓገዝ እንተረኺቡ ኣብ ላዕለዋይን ታሕታይን ፓርላማ ኣውስትራልያ ግዙፍ ስፍራ ክሕዝ ከም ዝኽእል ሚስተር ኣሽቢ እናተዛረበ ተቓሊዑ ኣሎ። እዚ ርክብ እንድሕር ናብ ደጊ ወፂኡ ኣዝዩ ኣዛራቢ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ኣይሓብአን። እዚ ሰልፍ ዋን ኔሽን ኣብ ኣሜሪካዊ ተጣባቂ ምውናን ጠበናጁ ማለት ናሽናል ራይፍል ኣሶሲሽን ሓገዝ ረኺቡ ንሕጊ ጠበንጃ ኣብ ኣውስትራልያ ክቕይር ምህቃኑ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ኣትሒዙ ንመላእ ፖለቲካ ኣውስትራልያ ኣናዊፁ ዝርከብ ዘሎ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ።
Many reasons not to vote for one nation. It's a long list. Today we saw further evidence of that. Where we have
the self one nation dim tsakhazay mahab buzuh mkhniyatat allo azyu nawih zirziri lomi tawassakh martu rakhimna lana semez one nation hagmuwna ntabanja ab australia nizila alanay wtsay tetabaqi kshetwo khallo semi'na azyu zaqotta koynu rakhibe dimma allahu. ዋን ኔሽን ኣብቲ ናይ ኣልጀዚራ ሪፖርት ዝተሰምዐ ዘረባታት ነቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ጆን ሃዋርድን ምክትሉ ቲም ፊሸር ድሕርቲ ኣብ 1996 ኣብ ፖርት ኣርተር ዝተፈጸመ ናይ ብዙሓት ቅትለት ዝተኣታተወ ጽኑዕ ምውናን ጠበናጁ ዝኽልክል ሕጊ ካብ ኣውስትራልያ ክጠፍእ ክዘግብር ፈተነ እዩ። ሚስተር ፊሸር ነቲ ኣብቲ እዋን ንፖለቲካ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝወሰዶ ተባዕ ስጉምቲ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክኣቱ ምርኣዩ ከም ዘቐጥዖ ይገልጽ። ንሱ ንናሽናል ራይፍል ኣሶሲሽን ከም መርዝን ኣብ ፖለቲካ ኣውስትራልያ ጸቕጢ ክፈጥር ዝደሊ ትካል ምዃኑ ይገልጽ።
My response is one of absolute disgust. It really reveals through these allegations
መልሰይ ፍጹም ዘሕፍር እዩ። በዚ ተገሊጹ ዘሎ ኩነታት እቲ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ራይፍል ኣሶሲሽን ውፁእ መርዛምን ኣብ ኣውስትራልያ ተጽዕኖ ክፈጥር ከም ዝደልን እዩ። መራሒ ተቃዋሚ ቢል ሸርተን በቲ ዝተቐድሐ ጉዳይ ኣዝዩ ከም ዝሰንበደ ገሊጹ። ኣብዚ ዝመጽእ ምርጫ ፌደራል ኣድመፅቲ ዋን ኔሽን ኣብ መወዳእታ ተመራፂ ሰልፊ ገይሩ ዝሰልፉ ክሰርዖ ንሚስተር ሞሪሰን ጸቕጢ ክገብረሉ ድማ ነዚ ጉዳይ ይጥቀመሉ።
of one nation operatives traveling to America conspiring with the national rifle association
the video bizaba halftu one nation nab america to gwaizom mis national rifle association tamakhirom genzeb rakhibom nihga australia qiyirwom hqanom azyu zesembit gudayu izi in marihnat mr morrison zfetaten gudayu mr morrison nutsur kgobrollo nizollona hqimunnan tbenja miftawun mikhilkalin traize kones ንዋን ኔሽን ኣብ ድሕሪት ተመራፂ ድዩ ክሰርዖ? ማለተይ ኣብዚ ተታሒዝካ ኣለኻ። ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ተሪር ወቐሳታት ሚስተር ኣሽቢን ሚስተር ዲክሰንን ብዛዕባ እቲ ዝኾነ ነገር ምላሽ ሂቦም ኣለዉ። ሚስተር ኣሽበይ ከም ዝብሎ ኣብ ገለ ናይቲ ብኣልጀዚራ ዝተሰርሐ ጸብጻብ ኣብ ከቢድ ስኽራን ከሎ ዝተገብረ እዩ ኢሉ ገሊጹ።
I'll be the first to admit we'd arrived in America, we'd got on the source, we'd had a few drinks
and that's where those discussions took place. Ana qaddamay koynak emmen edelli ab America mis betahna gele belina setinan dimma abziyu etzeta takhaydu mizukhon haggazi konen tegeru abtuwan Roger Muller ስቲቭ ዲክሰን ኮሞን ኣነንጥራይና ነርና ሚስተር ዲክሰን ነቲ ምንጪ ዘዛርብ ዘሎ ጉዳይ ከቃልሎ ይፈቲኑ ንሱ ከምዝ ብሎ ብመሰረቱ ኣልጀዚራ ብመንግስቲ ቀጠር ዝውነን ሚድያ እዩ ብኣልጀዚራ ዝፈረየ ጸብጻብ ንገዛእ ርእሱ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣብ ፖለቲካ ኣውስትራልያ ተጽዕኖ ከም ምፍጣር እዩ ኢሉ
I never ever ever suspected in my wildest dreams that this guy was employed by
the Middle East Australia we sell like coinu ab political Australia taqtin migbar binay maakalay mibraq hager bi al jazeera toqotiru yisarrah neru ile bifutsum futsum kahalmo ayka alkun one nation comes blo al jazeera higaw media ikonan nazi gudday hagerawi tikkal tsetta nkhmirmro marihammo kamzellowun aflitullo ሚስተር ዲክሰንን ሚስተር ኣሽቢን ንገለ ትሕዝቶ ናይቲ ብኣልጀዚራ ዝቐረበ ሪፖርት ኣይተቐበልዎን ንሱ ድማ ከምቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝረአ ህዝቢ ብቑሉዕ ጠበናጁ ሒዙ ኣብ ኣውስትራልያ የለን ዝብል ነቲ ናይ ኣሜሪካ ተጠባቕሙውናን ጠበናጁ ኣይበልናዮን ባህልቲ እዮም ብተወሳኺ ብዛዕባ ነቲ ሰልፊ ዝሕተት ሓገዝ ናይ መወዳእታ ውሳኔ በታ መራሒት ሰልፊ ዝኾነት ፖሊን ሃንሰን እምበር ንሳቶም ከም ዘይብልዎ ይገልጹ ሚስተር ኣሽቢ ከም ዝብሎ እቲ ምስ ናሽናል ራይፍል ኣሶሴሽን ዝተገብረ ርክብ ነቲ ናታቶም ፖሊሲ ንምውሳድ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ከመይ ክፍጠር ከም ዝከኣል ተመክሮ ንምውሳድ እዩ ተገይሩ
ዚስ ኮንቨርሴሽንስ ዊዝ ዘ ኤንአርአይ ወር ቱ ሉክ ኣት ናቲንግ ሞር ዘን ዘር ቴክኒክስ This was not about sourcing money from the NRA. This was
NRA ዝተገብረ ዝርርባት ሃብቲን ቴክኒካት ንምፍላጥ ዝሓልፍ ጉዳይ ይብሉን እዚ ብዛዕባ ካብ NRA ገንዘብ ምርካብ ኣይኮነን እዚ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ምርካብን ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ተመክሮ ምርካብን እዩ ብዛዕባ ካብ NRA 20 ሚሊዮን ዶላር ምርካብ እውን ኣይኮነን እቲ ናይ ሚስተር ኣሽቢን ሚስተር ዴክስን ርክብ ምስ ኤንኣርኤ ኣብ ወርሒ መስከረም እዩ ተገይሩ እዚ ድማ ሓደ ወርሒ ቅድሚቲ ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ፖለቲካዊ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ዝእግድ ብዋን ኔሽን ውን ደገፍ ዝተገብረሉ ውሳኔ እዩ ተፈጺሙ እዚ ናይ ኣልጀዚራ ሪፖርት ቅድሚቲ ክግበር ተወጢኑ ዘሎ ናይ ፌደራል ምርጫ ምዃኑ ስም ንምኽባእ ዝተገብረ ስራሕ ምዃኑ ዋን ኔሽን ይኸስስ እዚ ጉዳይ ኣብ ዋን ኔሽንን ኣብ ካልኦት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣውስትራልያ ዘሕድሮ ፅልዋ ኣብ ዝመፅእ መዐቀኒ ድምፂ ህዝቢ ኣብ መጻኢ ክረአ እዩ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.